La përkufizohet si gjuhë 20%-sh. Për këtë ai thot se pretë mirëkuptim nga të gjitha partitë politike me të cilat do të bisedoj për mbylljen e kësaj çështje të hapur. Ai në intervistën për Radio Evropa e Lirë ka reaguar edhe ndaj pohimeve të partisë së Majta, e cila e akuzoi koalicionin Vlen dhe VMRO-DPMNE-n për siç ka thënë kosovarizimin e kuvendit të Maqedonisë së Veriut.
Mendoj se fjalori që u përdor atë ditë ishte më shumë për një performancë teatrale dhe për ngritje të tensioneve dhe tërheqje të vëmendjes. Natyrisht akuzat janë të pa baza. Megjithatë, Levica nuk është një parti që nuk njihet. Me qëndrimet e tyre, ne duhet të bëjmë çmos që të bisedojmë me ta, të kemi dialog dhe ta kuptojnë edhe ata se kjo frymë që ata mundojnë ta imponojnë nuk i bën mirë as atyre, as shtetit ton, as qytetarëve të këtij vendi.
Thotë Gashi. Kryetari i ri i kuvendit Afrim Gashi hodhi poshtë edhe pretendimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila bojkotoi seancën në të cilën ai u zgjodh kryeparlamentar me arsyetimin se koalicioni Vlen është bërë pjesë e shumicës parlamentare duke shkelur mbi legitimitetin e votës shqiptare.
Nuk mundet edhe të kërkohet vota të gjithë komuniteteve dhe pastaj të thirret në legitimitet të shqiptarëve. Shqiptarët kanë pasur një koalicion me gjitha partitë politike shqiptare, ai ka qenë koalicioni Vlen, numri i votave që kanë marrë koalicioni Vlen është 107.000 dhe unë mendoj se edhe numri i deputetëve, edhe numri i votave është argument i mjaftueshëm për të dëshmuar për legitimitetin e përfaqësimit të shqiptarëve në parlament dhe në qeverinë e ardhme.
Thotë Gashi, sa i përket reagimeve për përzierjen e lëvizjes së vetëvendosje në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut dhe mbështetjen që i ka dhënë koalicioni të Vlen, Gashi tha se vetëvendosja nuk ka bërë asgjë tjetër posë që i është përgjigjur ftesës së madhe të shqiptarëve për një rotacion politik në Maqedoninë e Veriut.
Natyrisht është botërisht e ditur se lëvizja vetëvendosje ka dalur hap tazi dhe ka përkrah koalicionin Vlen, njëri eksponent i vetëvendosjes i cili është nga Maqedonia, zoti Bekim Qoku ka qenë edhe në listë për deputet i koalicionit, dhe ai është zgjedhur si deputet i këtij koalicioni. Edhe unë mendoj se vetëvendosja dhe zoti Kurti thjesht janë përgjigj kësaj ftese të madhe të shqiptarëve opozitar për një ndryshim dhe një rotacion politik. Nuk është ajo një mbështetje, si më thonë, an blok për një strukturë politike, por më shumë është një nevojë për ndryshim që e kanë ndjerë edhe shqiptarët në përgjithësi, por sidomos votuesit dhe simpatizuesit e vetëvendosjes që janë qytetarë të Maqedonisë së Veriut.
Ai thot se si drejtues i kuvendit do të jetë i hapur për bashkëpunimet të gjitha partitë dhe se do të respektojë të gjitha qëndrimet e tyre me qëllim të forcimit të demokracisë parlamentare në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, raportim i paanshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Që nga viti 2011, Kosova besohet se i ka humbur rreth 100.000 banorë sipas regjistrimit të fundit të popullsisë. Të dhëna tregojnë se në këtë kurje të popullsisë ka ndikuar numri i madh i kosovarëve që kanë emigruar dhe numri më i vogël i lindjeve brenda vitit. Dorontina Baftiu ka përgatitur raportin në këtë temë.
8% rënje. Përkaq parashihet të jetë zvogëluar popullsia e Kosovës që nga viti 2011 kur u bë regjistrimi i fundit i popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe pse numri zyrtar nga regjistrimi i fundit, i cili u zhvillua nga 5 prilli deri me 24 maj, nuk do të publikohet deri në korrek, kryeshefi ekzekutiv i ASK-s, Avni Kastrati, e dha këtë shifër duke shtuar se ne e dim që ka tkurje të popullsisë. Lajme të ngjashme morën edhe shtetet e tjera të rajonit nga proceset e tyre të fundit të regjistrimit të popullsisë. Malizi është shteti vetëm i Ballkanit Perëndimor që pati rritje të popullsisë nga procesi parafundit i regjistrimit në atë të fundit. Por, pse ka tkurje të popullsisë? Në rastin e Kosovës, një nga shkaqet mund të vrehet në raportet vjetore të ASK-s. Dhjetra mijëra persona largojnë çdo vit nga Kosova drejt vendeve të huaja. Arsyet e tyre janë të ndryshme: bashkim familjar, gjetje një vendi të punës, studime afatgjate e tjerë. 6 muaj më parë, ASK-ja bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2022, Kosovën e lëshuan mbi 41.000 persona, kryesisht me destinacione drejt vendeve të bashkimit evropian, SBA-s, Turqisë e Kanadas. Lirim Krasniqi, drejtori në organizatën Germen, që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot se humbja popullsisë mund të arsyetohet me emigrimin e lartë në 12 vjetët e fundit.
Dhe nëse po supozojmë që numri i personave që kanë emigruar nga Kosova në vit është diku rreth 25-30 mijë, atëherë rezulton se kemi, domethënë, një humbje të popullsisë rreth 150 mijë persona që nga viti 2011 për regjistrimin e numrit të popullsisë.
Një tjetër indikacion se numri i popullsisë është ndikuar nga niveli i lartë i emigrimit, thot Krasniqi, është edhe numri i qytetarëve që heqin dorë nga shtetësia e Kosovës për të marrë nën shtetësi në vende që s'lejojnë nën shtetësi të dyfisht. Por rënja e supozuar e popullsisë është më e madhe se sa numri i personave që raportohet se kanë emigruar nga vendi gjatë 13 vjetëve të fundit apo që nga regjistrimi i vitit 2011. Atëherë, cilat janë shkaqet e tjera? Sipas një parashikimi të Institutit të Universitetit të Washingtonit për shëndetësi, nga viti 2064 në përvendet e botës do të regjistrohen më shumë vdekje se sa lindje. Një trend drejt këtij realiteti shihet edhe në Kosovë, ku numri i lindjeve dhe vdekjeve është përafruar dukshëm me kalimin e viteve. Nga rreth 46.000 më shumë lindje se sa vdekje të regjistruara në vitin 1988, tallimi ka rënë në rreth 12.000 për vitin 2022. Megjithatë, shkalla e lindshmërisë, që llogaritet numri mesatar i lindjeve për çdo 1000 persona brenda një viti, është më e lartë në Kosovë se sa në cilin do vend tjetër evropian. E në botë janë shtetet afrikane ato që kanë shkallën më të lartë të lindshmërisë, dukshëm më të lartë se sa të Kosovës. Më parë, Nita Luci, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se siguria ekonomike dhe emancipimi i krave janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë. E ndërkohë, disa banorë të komunitetit serb në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se regjistruesit nuk ishin trokitur fare në dyert e tyre për t'i regjistruar. ASK-ja nuk ju përgjigj pyetjes së Relit për numrin e banorëve që kanë refuzuar të bëhen pjesë e regjistrimit dhe për mënyrën se si kjo ka ndikuar në numrin e popullsisë së regjistruar. Në regjistrimin e vitit 2011, ky proces u bojkotua pjesërisht nga serbët që jetojnë në komunat në jug të Kosovës, ndërsa plotësisht në komunat në veri të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.